დილო მშვიდობის ალაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. ჩვენ ერთმანეთს ხვდებით ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9-ზე. Da საუბრებთ როგორც მიმდინარე ამბებზე, ასევე სტუმრებთან ერთად ვაანალიზებთ კონკრეტულ საკითხს, თემას, მოვლენას და ასე შემდეგ. Stumreptan da tkventan ertad, ra tkma unda, tkven gaqchia sadzlebloba saubris saubarshi chartvis 2988327-ze shegizliat dagvirekot, rotsa stumari igneba studiashi im periodshi da aseve shegizliat mogtserot radio tavisuflebis da dilis saubrebis Facebook-is saitebze unda akrifot kartulat Facebook-shi radio tavisufleba an dilis saubrebi orivegan midis uqveti streami. Da დავიწყებ ახალი ამბებით რუსეთის უშრობის სამსახურის წარმომადგენელმა Novaya Gazeta Europas განუცხადა და მე Meduza-ს ინფორმაციას ვკითხულობ ახლა ისე ყდება Novaya Gazeta Europas აცხადებს უშრობის სამსახურის წარმომადგენელი რომ ნაწილობრივი მობილიზაციის გამოცხადების შემდეგ რუსეთი დატოვა 261,000-მა კაცმა. Ეს იქნება დღეს და ამის ეფექტი მათ შორის საქართველოზე იქნება დღეს ჩვენი საუბრის ერთ-ერთი ძირითადი თემა. მანამდე სხვა ამბებს მივაპყრობ თქვენს ყურადღებას. იბრძოლეთ იმისთვის, რომ თქვენი შვილები სიკვდილზე არ გაგზავნონ ამ დანაშაულებრივი მობილიზაციით. რადგან თუკი თქვენ მოხვალთ აქ ჩვენი შვილების სიცოცხლის დასართმევად, როგორც მამა გეუბნებით, ცოცხლებს არ გაგიშვებთ. Ukrainis prezidenti Volodymyr Zelensky atskhadebs amas video mimartvashi kushindel video mimartvashi ganatskhada da gaimeora gamosavalze sheakhsena klav rusets mokhalakebs rusulad mimartavs kholme rotsa rusebs rusets mokhalakebs mimartavs da gaimeora gamosavali ar daqvets danashaulabri mobilizatsias gaiketsit anda pirlive shesadzleblobisas tqvet chabardit Ukrainas მოუწოდებ ჩვენს ყველა მეგობარს საინფორმაციო სივრცეში გავრცელონ ეს მოწოდება. რაც მეტი რუსეთის ფედერაციის მოქალაქე შეცდება დაიცვას თავისი სიცოცხლე, უფრო მალე დასრულდება რუსეთის ეს დანაშაულებრივი ომი უკრაინის ხალხის წინააღმდეგო, განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა. მისი მიმართვის უდიდესი ნაწილი დაეთმო გასულ კვირაში გათავისუფლებული აზოვსტალის დამცველების მდგომარეობას, იმას თუ როგორ აპირებს სახელმწიფო მათ დაცვას, მათ რეაბილიტაციას გნებავთ და სხვადასხვა მომსახურების შეთავაზებას მათთვის. იცით, რომ ამ დამცველთა ნაწილი არ იმყოფება უკრაინაში და დაიწყო მილოცვით აზოვსტალის ერთ-ერთი დამცველის სამხედრო ექიმ მარიანა მამონოვასთვის მილოცვით ტყვეობიდან გათავისუფლებიდან რამდენიმე დღეში მას გოგო შეეძინა. ეს გახლავთ ფოტო უკვე, როცა რომელიც გავრცელა რუსტემ უმეროვმა, უკრაინის სახელმწიფო ქონების ფონდის ხელმძღვანელმა, მოინახულა რუსეთის ტყვეობიდან გათავისუფლებული და თურქეთში მყოფი აზოვსტალის ხუთი დამცველი სამხედრო მეთაურები, ცნობილი სამხედრო მეთაურები თურქეთში რჩებიან. იცით, მოინახულა ისინი პრეზიდენტის დავალებით, რომ ენახა რა პირობებში არიან, რა მდგომარეობაში არიან, რა სჭირდებათ და რით არიან უზრუნველყოფილი და დაწერა, რომ კი ისინი ფიზიკურად გამოფიტულები, გადაღლილები არიან, უკეთესად გამოიყურებიან, ცხადია, რაც ახლა დავინახეთ, ვიდრე გასული კვირის ვიდეოში ჩანდნენ, მაგრამ არიან მტკიცედ, ასე ვთქვათ, მტკიცე განწყობითო. წერს რუსტემ უმეროვი, რომელიც რადის ყოფილი დეპუტატია და ახლა უკრაინის არცე დიდი ხანია უკრაინის სახელმწიფო ქონების ფონდის ხელმძღვანელად დაინიშნა და ის მონაწილეობდა საუდის არაბეთიდან ჩაერთო იმ დღეს უკრაინის პრეზიდენტსა და მისი ოფისის ხელმძღვანელს იერმაკს და უთხრა, რომ პრეზიდენტ ბატონო, პრეზიდენტო, თქვენი დავალება შესრულებულიო, გახსოვთ ალბათ ეს პირი. Ukrainis genštabis informacijas mogatsvit, bolo informacija rats aris gasul 24 saatshi rusma samkhedroeba Ukrainis territoriaze samkhedro da samokhalako obyektebze ganakhortsieles 5 saraketo da 12 saaviatsio dartqma 93-ze meti sheteva zalpuri tsetskhlis reaktivuli sistemebis gamoqenebit da 4 upiloto safreni aparatebit genštabis mier dges dilit gamokveqnebuli informatsiit saaviatsio da saraketo dartqmebis shedegad infrastruktura dazianebuli Donetskis, Zaporozhyes ნიკოლაევის და ოდესის ოლქების 40-ზე მეტ დასახლებულ პუნქტში. სხვა მიმართულებით მოწინააღმდეგე იყენებდა ტანკებს, ნაღმწყორცნებს და არტილერიას. Ukrainis თავდაცვის ძალებმა რუსეთის ქვედანაყოფების შეტევები ბოლო 24 საათში მოიგერიეს 13 დასახლებულ პუნქტთან და განახორციელეს 33 დარტყმა და 25 რაიონში გაანადგურეს მოწინააღმდეგის ცოცხალი ძალის და ტექნიკის თავმოყრის ადგილები. თავდაცვის ძალებმა ჩამოაგდეს რუსული საბრძოლო თვითმფრინავის სუ 25 ვერტმფრენი მირვა და ორი უპილოტო საფრენი აპარატი. ომი გრძელდება. გრძელდება თავის ყველა სირთულით და სამწუხაროდ მსხვერპლით, რომელიც იმატებს. Და რამაც კიდევ მიიქცია ყურადღება არაერთი ადამიანის გუშინ, ეს იყო ინტერვიუ ვოლოდიმირ ზელენსკისთან CBS-ზე. Face the Nation ამ გადაცემაში მისმა წამყვანმა ჩამორთვა ინტერვიუ მარგარეტ ბრენანმა. შესაძლებელია ევროპაში სტაბილურობა, ეს ერთ-ერთი ბოლო შეკითხვა იყო, მაგრამ ამით ვიწყებ. შესაძლებელია ევროპაში სტაბილურობა, თუ კი ვლადიმირ პუტინი ხელისუფლებაში დარჩება, იყო შეკითხვა მარგარეტ ბრენანის და ზელენსკის პასუხი იყო ერთციტყვიანი: არა. რაც შეეხება სხვა აქცენტებს ამ ინტერვიუში, ერთი რაც ფაქტობრივი, ასე ვთქვათ, სიახლე იყო და ბევრმა მიაქცია ყურადღება, იყო ის სამხედრო ნაწილში, რომ უკრაინამ უკვე მიიღო ნასამსის თავისთავადეს აბრევიატურა ხმელეთი ჰაერი საჰაერო დაცვის სისტემებს ნიშნავს ნასამსის ტიპის სისტემები შტატებიდან. ამისთვის მადლობა გადაიხადა ზელენსკიმ, თუმცა იქვე აღნიშნა, რომ დღემდე მიღებული შეერაღება ახლოსაც კი არ არის იმასთან, რაც უკრაინას ჭირდება მისი მოქალაქეების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის, საჰაერო დაცვის უზრუნველყოფა იმისათვის, რომ უკრაინის მოქალაქეები დაუბრუნდნენ თავიანთ სახლებს, რომ მიიღონ ეს გადაწყვეტილება და განაგრძონ მუშაობა უკრაინაში, რომ ეს ჭირდება უკრაინას, მათ მოსახლეობას, უკრაინის ეკონომიკას და ასე შემდეგ. ამ კონტექსტში მან მადლობა გადაიხადა, მაგრამ თქვა, რომ ეს საკმარისი კი არა ახლოსაც ვერ მიდის საჭიროებების დაკმაყოფილებასთანო. ასევე ზელენსკიმ ამ ინტერვიუში თქვა, რომ იზიუმში და ალბათ მეტი ინფორმაცია წამოვა უკვე დღეს, იზიუმში აღმოაჩინეს კიდევ ორი მასობრივი სამარხი მშვიდობიანი მოქალაქეების, დიდი სამარხებიაო, აღნიშნა ზელენსკიმ. რამდენიმე ასეული ადამიანია დამარხული იქო ჩვენი ინფორმაციით და აი ნახოთ დღეს განმავლობაში ჩვენი ჟურნალისტებისგანაც ველოდებით ინფორმაციას იზიუმიდან, თუ რა იქნება იქ კიდევ აღმოჩენილი. მობილიზაციას რაც შეეხება, მობილიზაცია დაფარულად ხდებოდა, რამდენიმე თვე მიმდინარეობდა საიდუმლოდო, ეს ამას აცხადებს ზელენსკი რუსეთშიო, და ახლა გამოცხადდა საჯაროდ, ეს არის რასაც მან ხაზი გაუსვა მობილიზაციის საკითხზე. და თავად ინტერვიუ დაიწყო რეფერენდუმების თემით, რომელიც დონეცკის, განსკის და ზაპოროჟიეს რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ნაწილებში ტარდება წესით 27-მდე ხვალამდე არის. უნდა 23-ში დაიწყო და ხვალ უნდა დასრულდეს. თუმცა სამივეგან, ასე ვთქვათ, ადგილობრივმა საოკუპაციო ძალების მიერ მხარდაჭერილმა უწყებებმა, რომლებიც მათ შექმნეს, გამოაცხადეს, რომ რეფერენდუმები შედგა. ანუ აუმრჩეოდა 9000-ზე მეტი მივიდა რეფერენდუმში მონაწილეობის მისაღებადო. ასეთია მათი ინფორმაცია. ამ საკითხს ზელენსკი სხვა დატვირთვასაც აძლევს, ისაც ხადებს, რომ მე მაშინებს იმის გამო, რომ ეს ნიშნავს შემდგომი, ანუ პერსპექტივა რაც არის, ცხადია გვესმის, რეფერენდუმის თემა არის რუსეთთან მიერთება არ მიერთების საკითხი. გასაგებია რუსეთი ამ ეგრეთ წოდებულ რეფერენდუმებს რითაც დაასრულებს, რა არის მისი გეგმა, ის რომ ეს ნაწილები უკრაინის ტერიტორიის გამოაცხადოს რუსეთის ტერიტორიებად და შემდეგ უკვე იქ მიმდინარე, ვთქვათ, სამხედრო მოქმედებები სხვა ხასიათს იძენს. უკვე იქნება ის, რომ გამოაცხადებს, რომ რუსეთს დაესხნენ თავს, უკვე შეატრიალებს ამ რიტორიკა მისი, რაც იყო რეალობას დარეფუძნებოდა დიცილად ცხადია, მაგრამ უკვე სხვა ეტაპზე და სხვა ფაზაში გადაიყვანს ამ პროცესს ომისა, რაც ნიშნავს, რომ პუტინი არ აპირებს ომის დასრულებას. ეს არის აქცენტი უკრაინის პრეზიდენტისა. ეს ხდება ახლა ამ რეფერენდუმებითო, ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმებით, როგორც უწოდებენ ყალბი ვითომ რეფერენდუმებით, და წინასწარ არის გამოცხადებული, რა თქმა უნდა, მსოფლიო ლიდერები აცხადებენ, რომ არავინ აღიარებს ამ, ისე ვთქვათ, პროცესის შედეგს, მაგრამ ფაქტია, რომ გრძელდება. Да, а ирач ეხება იმ შეერაღების ნაწილს, ძალიან გჭირდება, რომ შტატებმა აჩვენოს ლიდერობა და მიცეს უკრაინას საჰაერო თავდაცვის სისტემები. მსურს მადლობა გადავუხადო პრეზიდენტ ბაიდენს დადებითი გადაწყვეტილებისთვის, რომელიც უკვე მიიღო შტატების კონგრესს. ჩვენ მივიღეთ ნასამსები, ეს საჰაერო დაცვის სისტემებია, თუმცა მერწმუნეთ ახლოსაც არ არის იმასთან, რაც საკმარისი იქნებოდა სამოქალაქო ობიექტების დაცვისთვისაც კი, სკოლების, ავადმყოფობების, უნივერსიტეტების, უკრაინელების სახლების. რატომ გჭირდება და იმისთვის, რომ უკრაინელები მოვიზიტონ რომ დაბრუნდნენ სახლებში. Და ვაგრძელებ გადაცემას. იცით, რომ ნაწილობრივი მობილიზაციის გამოცხადების შემდეგ საკმაოდ დაძაბული პროცესები ახლავს ამას, ამ ნაწილობრივი მობილიზაციის გამოცხადებას. სხვა შორის უკრაინის შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის წარმომადგენელმა განაცხადა გუშინდელ ვიდეო, ასე ვთქვათ, მიმართვაში, რომ ამის შემდეგ კომისრები, სამხედრო კომისრები რუსეთში 24 საათიან რეჟიმში მუშაობენ და დროებით ოკუპირებულ ყირიმის ავტონომიურ რესპუბლიკაზე გაამახვილა ყურადღება. ქალაქ სევასტოპოლში გაწვევის ასაკის კაცებზე დაახლოებით 1000 გამოძახებაა მისული. საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები მობილიზებულ შემადგენლობას არწმუნებენ, რომ ისინი სამსახურს გაივლიან დროებით ოკუპირებულ ხერსონის ოლქში, ეგრეთ წოდებული სპეცოპერაციის დასრულებამდე. რუსეთის საოკუპაციო ძალების სარდლობა მოუმზადებელ ჯარისკაცებს აგზავნის დაპირისპირების ხაზზე მყოფი იმ ქვედანაყოფების შესავსებად, რომლებმაც დანაკარგი განიცადეს. ეს მნიშვნელოვნად ასუსტებს მტრის ჯარისკაცების მორალსა და ფსიქოლოგიურ მდგომარეობას, აცხადებს უკრაინის შეერაღებული ძალების გენშტაბის წარმომადგენელი. უკრაინა მოითხოვს გაეროს უშიშროების საბჭოს სასწრაფოდ მოწვევას, სწორედაც ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმების ჩატარების ფონზე, და უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი აცხადებს, რომ რუსეთმა უნდა აგოს პასუხი უკრაინის საერთაშორისო დაღიარებული საზღვრების შეცვლის მცდელობის გაგრძელებისა და გაეროს წესდების დარღვევისთვის. უკმაყოფილება გამოიწვია არაერთგან და პროტესტიც. ჯერჯერობით ეს არ არის მასშტაბური პროტესტები, მაგრამ საპროტესტო გამოსვლები არის, მათ შორის დაღესტანში იყო და დაპირისპირებით დასრულდა სამართალდამცავებსა და აგერ ხედავთ ხელჩართული ეს არის დაპირისპირება სამართალდამცავებსა და მოქალაქეებს შორის. ახლა რასაც უყურებ, ძირითადად ქალები იყვნენ ამ აქციის მონაწილეები. ქალის ხმაისმის ამ ვიდეოშიც, როცა ეგერც ცემენ ერთ-ერთ დაკავებულ კაცს, აქციის მონაწილეს, ერთ-ერთზე მიუშვითო მოუწოდებს ქალი, ვინც იღებს ამ ვიდეოს ტელეფონით, და მერე ნახეთო ამდენი ერთ კაც რომ ურტყამთო. გასროლაც იყო დაღესტანში, არაერთ ადგილას ჩატარდა საპროტესტო აქციები და ცხადია, ეს პროტესტი იმატებს და იმატებს. ეგერ კიდევ სხვა კადრებსაც ხედავთ ახლა ჩვენს ეთერში. იმატებს პროტესტი და იმატებს ნაკადიც რუსეთიდან, საითაც და რომელ საზღვარზე ხელი მიუწვდებათ, არის თუ შესაძლებლობა აქვთ გაწვევის ასაკის მქონე კაცები განსაკუთრებით ტოვებენ რუსეთს. და მათ შორის იცით, რომ ერთ-ერთი დანიშნულების ადგილი ეს არის საქართველო, სულ ცოტა ხანში შემომიერთდება ჩემი კოლეგა ანასტასია სლოვინსკაია, და შეგვიძლია კადრები ვნახოთ მანამდე, რომელიც გუშინ ჩემმა მეგობრებმა, კოლეგებმა გადაიღეს ზემოლარსის გამშვებ საბაჟო გამშვებ პუნქტზე. ხედავთ აი ტრანსპორტით როგორ არის გადაჭედილი, როგორ არჩევს, ასე ვთქვათ, და გადის ამ გზას, რა გზინა გზას არჩევს, ვის რა განწყობა მიზანი ამოძრავებს, ვინას ამბობს და აღიარებს, ესეც საინტერესო ნაწილი არის, უნდა ითქვას ესეც. აი ხა ხედავთ სწორედ რადიო თავისუფლების ჟურნალისტების და ოპერატორის მიერ მოპოვებულ მასალას ზემოლარსში. ერთი მე მინდა კიდევ ერთი ციტატა რუსეთის პატრიარქმა კირილმა, ვიდრე შემოდგები საუბარს ანასტასია სლომინსკაიასთან, კირილმა საკვირაო ქადაგებისას უკრაინაში მიმდინარე ომს თან ძმათამკვლელი ომი უწოდა და ეკლესია ლოცულობს, რომ ეს დაპირისპირება რაც შეიძლება სწრაფად დასრულდესო, რომ რაც შეიძლება ნაკლებმა ძმამ მოკლას ერთმანეთი ამ ძმათამკვლელ ომშიო. და მეორე მხრივ ეკლესია აცნობიერებს, რომ თუ კი ვინმე ვალდებულების გრძნობით ფიცის შესრულების აუცილებლობიდან გამომდინარე მოწოდების ერთგულ ირჩება და იღუპება, ამ დროს ის უდაოდ, ასე ვთქვათ, გაიღებს მსხვერპლად შეწირვის ტოლფართ ქმედებად ფასდება ეს და ამიტომ გვწამს, რომ ეს მსხვერპლი ყველა ცოდვას ჩამორეცხავს, რაც კი ადამიანს ჩაუდენიაო, განაცხადა რუსეთის პატრიარქმა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება და მივესალმები ჩემს კოლეგას ანასტასია სლოვინსკაია, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი. დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობისა.
დიდი მადლობა გუშინდელი დატვირთული დღის შემდეგ, რომ დღეს დილით ეს მხნედ ჩემთან ხარ. ჩვენ შეგვიძლია მოგვიანებით უკვე საუბრისა შევთავაზოთ ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს. მცირე ინტერვიუები, ვიცი რომ ეს ყველაფერი არ არის და იქნება შემდეგ ხომ ალბათ ვრცელი მასალა.
კი, დღეს საღამოს საოცრებად გვექნება სრული მასალა, სადაც კი.
ოკეი.
გაგიზიარებთ, ხო.
ხო, და დიდი მადლობა რომ გამიზიარეთ წინასწარ ნაწილი. რა დაგხვდათ იქ? ანუ შორიდან არ იცი რომ თავარი თემა ეგ არის, ფოთავს საზოგადოება. ვინ ყველა იგონებს თავის რეჟიმებს, სისტემებს, ასე უნდა გადავწყვიტოთ, საერთოდ არ უნდა შემოგუშვათ, უნდა გავფილტროთ, ვისავიზო რეჟიმი დავაწესოთ და გვესმის ბევრი მოსაზრება ძალიან ამაზე, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ ხალხს ეს ძალიან ანერვიულებს.
ცხადია, ცხადია.
რა ნახე იქ? და ვინ ნახე?
მოდით პირველ რიგში იმას გეტყვით, რომ ის სურათი, რომელსაც ჩვენ ხედავთ, აი ეს მრავალ კილომეტრიანი საცობები და ასე შემდეგ, ჩვენ მხარეს ეს არ არის. ეს ყველაფერი ხდება რუსეთის მხარეს. ანუ მარტივად რო ვთქვა, საქართველოს ტერიტორიაზე ას ცარცობი იყო დიდა და არც მაინც და მაინც, ან თვალით არ შეიმჩნეოდა ის ნაკადი, ეტყობა ძალიან ნელა უშვებენ მესაზღვრეები ამ რუსეთის მოქალაქეებს და შესაბამისად აი ეს რაღაცა დაძაბულობა, ბევრი მანქანა საცობი, არა. თუმცა ცხადია, ეს ნაკადი ძალიან დიდია, უბრალოდ ისე ორგანიზებულად შემოდის, ალბათ, რომ აი ის სურათი, რომელსაც ჩვენს ველოდით რაღაც ხრივ,
რომ სხვა მოდის ადამიანების ფიქრი, ხო?
ეს არ არის საერთოდ, ანუ გზა სრულად თავისუფალი იყო, მთელი დღე გავატარეთ იქ საზღვარზე და მსგავსი რამ არ არის. თუმცა რა თქმა უნდა, ეს ნაკადი ძალიან დიდია. მოდიან სხვადასხვა ასაკის ადამიანები, სხვადასხვა სქესის, მე ვერ ვიტყვი რა ეს მხოლოდ კაცები იყვნენ და მხოლოდ ახალგაზრდა მამაკაცები. მოდიან მათ შორის უფროსი თაობის წარმომადგენლებიც და რო ვკითხე რატომ მეთქი გიწევთ მეთქი იმ სქემით, იქ რუსეთში არის შემომუშავებული სქემა, ვის მოუწევს გაწევა პირველ რიგში ამ სქემაში, ისინი არ ჯდებიან. თუმცა
ზოგს გზაში დაეწიაო ასეთები, სხვაგან მოვისმინეს კომედიაში, ნახე?
ეს არ მინახავს, მაგრამ თავისუფლად წარმომიდგენია, იმიტომ რომ ნუ არანაირი იციან ამ ადამიანებმა, რომ რეალურად ის რაც ფურცელზე წერია, შეიძლება ცხოვრებაში სულ სხვანაირად მოხდეს და სხვა შორის რუსული არასამთავრობო ორგანიზაციებიც აქვეყნებდნენ ფოტოებს იმ უწყებებისა, რომელიც მისდიოდა ხალხს. სხვა ასაკის ხალხს, ანუ ბევრად უფროს თაობას ვთქვათ, იმათ, ვისაც არანაირი გამოცდილება არ ქონია ან არასდროს ჯარში არ ყოფილა. ამიტომაც იმის იმედი, რომ რაღაც ითხარ დაცული, როგორც ჩანს, არ აქვს არავის. ამიტომაც გამორბიან ესე მასიურად. ჩვენ გავესაუბროთ საკმაოდ ბევრ ადამიანს. ბევრმა უარი გვითხრა ინტერვიუზე, ბევრი წამოვიდა კონტაქტზე და ამათი უმეტესობა არის ძალიან დაღლილი. იმიტომ რომ ზოგმა 3 დღე გაატარა გზაში, ზოგმა თქვათ 24 საათი. ვინც გაგვესაუბრა და ვისაც ვკითხეთ რატომ მოდიოდნენ ახლა საქართველოში, რამდენიმე პასუხი იყო, რომ უბრალოდ დაგეგმილი გინდა დაიჯერეთ და გინდა არა, უბრალოდ დაგეგმილი გქონდა შვებულება თუ რაღაცა. თუმცა ბევრმა პირდაპირ გითხრა, რომ არ ვეთანხმებით იმ პოლიტიკას, არ გვინდათ რომ თანამონაწილეები გავხდეთ ამ დანაშაულისა და ამიტომაც მოუდივართ. ამ ადამიანებს ახლა მე ვისაც დავაკვირდი, ვინც ვთქვათ ან ველოსიპედით გადმოკვეთა საზღვარი ან მოტოციკლეტით, თან ფაქტობრივად არაფერი არ მოაქვს. რო ვეკითხები გეგმებზე, გეგმებზეც დიდად არაფერი იციან. ანუ დიდ წილად ეს ძალიან სასოწარკვეთილი ხალხია, მე რაც დავინახე, რომელსაც აი უბრალოდ ერთადერთი მიზანი ქონდა, რაც შეიძლება მალე გამოეღწია იქიდან. იმიტომ რომ არის მედიაში ვრცელდება ინფორმაცია, მათ შორის მედუზასაც ქონდა, რომ 28-ში, როცა ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმები დამთავრდება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, საზღვარი მამაკაცებისთვის საერთოდ ჩაიკეტება და რუსეთის მხრიდან. და მხოლოდ ვიზის საფუძველზე შეძლებენ გადმოსვლას. ბევრი გუშინაც ჩიშობდა, არ გადმოდიოდნენ, ამბობდნენ, რომ აი ამბობენ, რომ შეიძლება დღესვე ჩაიკეტოს. ამიტომაც ძალიან ჩქარობდნენ. მერაც დავინახე.
ხო, მოდი ერთ-ერთ ინტერვიუში შევთავაზებ, წყვილი არის, რომელიც ახსენე შენ კიდევაც. Ту შეიძლება ეს პირველი ინტერვიუ რომ ჩავრთოთ, რომელიც მოკლეა შედარებით.
Вот эта пробка, которая
Это цобы, რომელიც რუსეთში იწყება 19 კილომეტრზეა გაჭიმული. ჩვენ ფეხით გამოვიარე. Да შემდეგ მოძებნეთ ბიჭები, რომლებიც დაგოხმარნენ აქამდე მოსვლაში 500 მეტრის გავლას ტრანსპორტით 6 თუ 8 საათი მოვუნდით. შემდეგ რა თქმა უნდა, უფრო ადვილი იყო. რუსეთის საზღვრის შემდეგ კილომეტრების გავლასაც საკმაოდ დიდ ხანს მოვუნდით.
Вот эти 3 километра мы тоже преодолевали
довольно-таки долго. 3 километра. Тренировки нормально вот. Карт гомароваше 2 цвели წინ და пакетებში, гуэто фехсацмаში ფეხი რომ არ დაქსველებოდა, სულ ეს არის. რატომ გადაწყვიტეთ გამგზავრება შეკითხა? იცით, შეიძლება გაგეცინოთ, მაგრამ სინამდვილეში მეგობრებთან ერთად ჩვეულება დავგეგმეთ, ჯერ კიდევ აგვისტოში. ბილეთები ვიყიდეთ და ვიფიქრეთ, რატომ უნდა დაგვეკარგა, უნდა გვემოქმედა კიდევ როდის იქნება?
Не знаю, как можно назвать. Спецоперация, война.
Спецоперация Туми.
Мы ничего.
Нам так хас икнеба. Асет ситуация чамоведит дасасонебо да мере внахот.
Хорошо, спасибо.
Гмадлобт. თქვენ ხომ არ დაამატებდით თანხლებ მამაკაცს მიმართავს ჟურნალისტი. როგორი გზა იყო დაიღალეთ, არ დაიღალეთ, ზვირი იყო, ვიდრე ჩაულებრე.
Да, очень очень много мошенников у нас просили.
Диах, ძალიან ბევრი თაღლითი იყო, გქთოვდნენ ზედმეტის გადახდას, გთავაზობდნენ კილომეტრ ნახევრის გავლას 15000-ად თვითონ გზავზე რუბლის გულის მოსალოდ. თუმცათლიანობაში ბევრი კეთილი ადამიანი გხვდება გზაზე და მიყავხარ. ნორმალურ ფასად, ზოგჯერ უფასოდაც. ურთიერთდახმარებაა ეს და იმედი მაქვს სხვებსაც შეხვდებიან ადამიანები, ვინც მათ დაეხმარებათ.
Вот я собственно надеюсь, что у всех также будут люди, которые смогут им помочь.
Допускайте, что
Ушвет имас, რომ შეიძლება იმაზე დიდხანს მოგიწიოთ დარჩენა, ვიდრე გეგმავდით. Тиях бушвет, წინასწარ ყოველი შემთხვევისთვის მივიღეთ ზომები, რაც აქ დაყოვნების შესაძლებლობას მოგცემს. აუცილებელი ნივთები წამოვიღეთ და მეტი ნაღდი ფული. Да, ბინის საქმე როგორ გაქვთ, რადგან ახლა საცხოვრებელზე აქ დიდი მოთხოვნა. ჩვენ მოძებნეთ შესანიშნავი ქართველი მეგობრები ინტერნეტით, რომლებიც ყველას გვახმარებიან, ძალიან გულისხმიერები არიან, ამიტომ იმედი მაქვს პრობლემები არ წარმოგექმნებაო. განუცხადა მაშა და პაველ, ასე გაგეცნენ ეს, გაგეცნო ეს წყვილი. ხო, მაინც არ მალავენ ამას ეს ადამიანებიც, რომლებიც
ესენიც კი, ხო,
შემულებაში სახებიც, რამდენი კილომეტრი ზოგი ფეხით, ზოგი რაღაც წვალებით გამოიარეს და ნიშანდობლივი იყო ჩემთვის ეს ბოლო ნაწილი, სადაც ლაპარაკობს აი ინტერნეტის მეგობრები. ბიზნესია უკვე მოკლედ, დიდი ბიზნესები გაჩაღდა იმ მიმართულებაზე, ხო?
კი, კი, ბიზნესი, სერიოზული ბიზნესი ტრიალებს, ჩვენ მხარესაც ცხადია. თუნდაც ეს ველოსიპედები და ეს სკროლები მათთვის არსებობს სხვა რიგი, ანუ მანქანებით წამოსულებისთვის ერთი რიგია, ვინც მოდის ან ველოსიპედით, ან მოტოციკლეტით, ან სხვა მსგავსი ტიპის ტრანსპორტით, მათთვის სხვა და ის ბევრად უფრო მოკლეა. ამიტომაც გაჩნდა ასეთი პატარა ბიზნესივით, მოკლედ ჩააქვთ იქვე ან იქვე ადგილზეც ყიდიან, აქედანაც მინახავს წაღებული ველოსიპედები და
სკუტერები და
ხო, აქირავებენ და ყიდიან. ბიჭი, რომელიც ერთ-ერთი ჩავწერეთ, გადმოსული იყო ველოსიპედით, რო ჩავწერეთ ინტერვიუ, ამ ველოსიპედს გაჩუქებთო და კიშავი ცხადეთ, რა ვიცი, რა გვინდა თქოს ველოსიპედი და მაინც უნდა დავტოვო და ბოლოს დავინახეთ მართლა როგორ დატოვა და მალევე ეს ველოსიპედი იქიდან გაქრა. ერთიას იყო
გაქირავების ბიზნესი.
ხო, ეთყობა მან არიცოდა, იმიტომ რომ შემდეგ კიდევ ერთ წყულს გავესაუბრეთ. მათ გითხრეს, რომ 30000 რუბლად შეიძინეს ორი ველოსიპედი იქვე საზღვართან, რუსეთის ტერიტორიაზე. და აქ უკვე აქვე საზღვარზე, ანუ გადალახეს თუ არა საზღვარი, გაყიდეს 6000-ად. ანუ სადღაც 250 ლარად. საუბრობთ ეს ველოსიპედები ისევ იქ დაბრუნდება ახლა რუსეთის ტერიტორიაზე და იქიდან კიდევ რამდენიმე წრეს გააკეთებს.
აჰა, ეს ბიზნეს რაცელს რაც შეეხება. რა იყო ის ანასტასია სლოვინსკაია, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტია, დღეს ჩემი გადაცემის პირველი ნაწილი სტუმარი ვლაპარაკობთ. ზემოლარსე იყო გუშინის ჩვენ სხვა კოლეგებთან ერთად. ზვია მჭედლიშვილი, ილია რატიანი, გოჩა ლეჟავა იყვნენ, ხო?
კი ბატონო,
თქვი. და რა ნახე იქ ისეთი, რაც არ ჩანს, რასაც ადგილზე ნახვა სჭირდებოდა. ანა გაიგე.
ეს რა არის? არ ვიცი ხო, რამდენად ჯდება ამ იმაში, მაგრამ მაინც გეტყვი ერთი საინტერესო დეტალი იყო. იქიდან მომავალი ხალხი ხო გასაგებია ყველაფერი, მაგრამ აქედანაც მიდი, ან რუსეთის მოქალაქეები, ანუ ერთი ნაკადი კვეთავს საზღვარს საპირისპირო მიმართულებით და შემთხვევით ამ ადამიანებს მივადექით. მე ჩვენ გვეგონა რომ ისინი იქიდან მოდიოდნენ, აღმოჩნდა რომ პირიქით ბრუნდებოდნენ.
რუსულანოვნები იყვნენ,
იყვნენ ბესლანიდან. ბიჭები იყვნენ და როცა მივედი მიკროფონით და ვკითხე მეთქე არაო ჩვენ უკამბრუნდებით და ცოტა კი გავიკვირვე მეთქი რა ვიცი ყველა იქიდან მოდის თქვენ მეთქი იქით ახალგაზრდა ბიჭები იყვნენ და თქვენ იქით მიდიხართ მეთქი და აღმოჩნდა რომ ძალიან უკმაყოფილოები მიდიოდნენ აქედან რომ აქ რაც დაგვთან ნუ ახლა ზუსტ ციტირებას ვერ მოვახდენ ცხადია მაგრამ განწყობა იყო ძალიან უკმაყოფილო აქ ძალიან არ მეწონა და რომ ვკითხე რომ რამე მეთქი ხო იცით მეთქი მობილიზაცია გამოცხადებული და სავარაუდოდ ისეთ ასაკში ხართ რომ მოგიწევთ მეთქი მზად ხართ მეთქი ამისთვის და რა თქმა უნდა ძალიან ისე მიპასუხეს რა ამ ბიჭებმა კავკასიელ ბიჭები იყვნენ რატომ მეთქი და უნდა დავიცვათო სამშობლო რო ჩავეძიე ვისგან იცავთ მეთქი თუ კი სხვის ტერიტორიაზე მან უკვე კიდევ უფრო გაბრაზდა თითქოს და მოკლედ ანუ ასეთი ხალხიც არსებობს მოდით ხო ეგეც აღვნიშნოთ და საინტერესო იყო იმიტომ რომ ძირითადად იქიდან მომავალი ხალხი გვაინტერესებს ამ დროს
ასეთი ნაკადიც არის
ან კი
საინტერესო ის ყავს რესპონდენტი კიდევ ერთი ცოტა ვრცელია და არ ვიცი აი შევყვები და თარგმანს სადამდეც წაიღებს რო იტყვიან გავაგრძელებ ასეთი რაღაცნაირი იყო ეს ვისი ჩაწერაც მოახერხე და ესე დაგიჯდა თან მე მესმის რომ ადვილი არ იქნებოდა იქ ადამიანების პოვნა ვინც ისურვებდა კამერის წინ დაждდომას და ლაპარაკს მაგრამ ფიქრობ რომ ეს ამ ეს რესპონდენტი პირიქით თვლიდა რომ ეს მისთვის კარგია
კი კი იმიტომ რომ ეგრევე დამთანხმდა სხვა და შორის ეგეც მინდა გითხრა
ხო ეს თავის ვერსიას რო იტყვიან ავითარებს თუ შეიძლება ეს ჩანაწერი რომ ჩავრთოთ მეორე ინტერვიუსი
поездка вышла
ძალიან ძიმემ გზავრობა გამოვიდა
поездка
с Нальчикидан. Сиртулები დაიწყო ოსეთიდან, ვლადიკავკაზიდან.
Очень было много.
ძალიან ბევრი საგუშაგო იყო.
Пробки.
Сацобები. შესაბამისად იყო ბევრი მსურველი, რომ сацобების გვერდის ავლით გამგზავრებულიყო. Ано. ზოგ შემთხვევაში коррупция კარგი რამ არის. სხვა საქმეა რომ მიზაზი იყო ერთო სევდიანი. ახლა ვარ ისეთ მდგომარეობაში რომ ვცდილობ რთული მგზავრობის შემდეგ აზრზე მოვიდე. ხასიათს ის მიკეთებს, მიმაღლებს რომ როგორც იქნა თავისუფლების მიწაზე ვარ. ნათელ საქართველოში სადაც ადრეც ყოფილვარ. ეს არის ქვეყანა რომელიც ძალიან მიყვარს. და აქ რაღაცნაირად სხვანაირად სუნთქავა, რომ ძიმემ გზავრობის განცდა ცოტათი შემემსუბუქდა იმის გათვალისწინებით, რომ ჩამოვედი და ამ ჰაერს სუნთქავ თქვენი მშვენიერი ქვეყნის ჰაერს. რადიო პალიტრის ეთერში რეკლამის დრო ახლა და რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით ისე ცნობისთვის. ველოსიპედები იქირავეთ, იყიდეთ თუ როგორ? შეკითხვა. ველოსიპედები ვიყიდეთ ნალჩიკში, რადგან სწრაფად გავლა ახლა მხოლოდ ველოსიპედებით არის შესაძლებელი. იმის გათვალისწინებით, რომ ურიგოდ გადიხარ საბაჟოს. ესეც არის ყვადვილი. ბოლოს ველოსიპედზე ბავშვობაში ვიჯექი. და ჩვევა კი შემორჩენილი იყო, მაგრამ ნაწილობრივ მაინც დაკარგული. ანუ სახალისო იყო პირველი 5 კილომეტრი. მერე საერთოდ აღარ იყო სახალისო. და გზის უდიდესი ნაწილი გავიარე ფეხით. ველოსიპედი კი ხელით მომაგორებდი ველოსიპედს. ისე კი ველოსიპედის ქონა ძალიან გეხმარება საბაჟოს გავლისას. შესაბამისად გზა ძალიან რთული გამოდგა, რომ ცოდნოდ ასეთი იქნებოდა, არ ვიცი, წამოვიდოდი თუ არა მეორედ. ერთადერთი იმან რომ ბოლოს და ბოლოს ყველაფერი გამოვიდა შემსუბუქ ამ მგზავრობის შთაბეჭდილება. შეკითხვა. საზღვარზე რას გეკითხებიან? დაგაყოვნეს? ბევრი შეკითხვა დაგისვეს?
Мне не задавали.
Чемთვის ბევრი შეკითხვა არ დაუსვამთ. ვიცი რომ ზოგს ბევრი კითხვას უსვამენ ალბათ. ჩემ ასაკმაც ითამაშა როლი. უფრო ახალგაზრდა რომ ყოფილიყავი და მისვამდნენ. მე ადრე რამდენჯერმე ამყოფი ვარ საქართველოში და როგორც ჩანს ამიტომაც სტრაფად გამიშვეს. ამხრივ გამიმართლა. ვერ ვიტყოდი რომ იქ დაკითხვა მომიწეს და მგზაკრულ შეკითხვებს მისვამდნენ. ჩემთვის არ დაუსვამთ. Паспорти нахэс, штампи чартэс და გამომიშვეს. Сахში მინდა ტოვეთ.
При мне никого не оставили.
Вы.
А я?
Თქვენ მინდა ტოვეთ сахში. Сахში деда დავტოვე.
Мама, друзья.
Деда, მეგობრები. Самшобло შეიძლება ითქვას. Мართალი არ ვიცი რამდენად დიდი ხნით. მაინც იმედი მაქვს რომ ეს სიგიჟე დასრულდება. ყველა სამის იმედი გვაქვს და ყველას გვინდა რომ ადამიანი რომელმაც მოაწყო ეს სიგიჟე მალე მოშორდეს. ჩვენი სურვილები რამდენად ხდება, რამდენად სტრაფად? არავინ იცის. შეიძლება კითხოთ ახლა რატომ წამოხვედით? რატომ ახლა? იმიტომ რომ ვითარება იცვლებოდა კალეიდოსკოპური სისწრაფით. ყოველ 5 წუთში მოდიოდა ცნობები რომ არ უშვებენ ოსეთში, არ უშვებენ ვლადიკავკაზში. ანუ რეალურ დროში ვაკვირდებოდი, ადამიანები დეტალებში აღწერდნენ რა ხდებოდა და შესაბამისად ეს რეპრესიული ატმოსფერო მხოლოდ ძლიერდებოდა.
Детально что происходит. Соответственно, вот эта гнетущая атмосфера, она только нарастала.
შესაბამისად, ფიქრობდი, მოვასწრებდი თუ არა? მიმავალი მატარებლის ბოლო ვაგონზე შეხტომას თუ ვერ მოვასწრებდი? რა თქმა უნდა, ჩემმა ოჯახის წევრებმაც მოახდინეს ზეგავლენა. მეუბნებოდნენ, რომ სერიოზული ვითარებაა და იმის გათვალისწინებით, რომ ვითომდა ნაწილობრივი მობილიზაცია, სინამდვილეში არ არის ნაწილობრივი და ყველა შეხება, ამან მაფიქრებინა, რომ ახლა უნდა მემოქმედა. დიდი მადლობა, თუ შეიძლება რომ ეს ინტერვიუ გავაჩეროთ, ახლა კი გაგვიგრძელდა. აი, ველოსიპედს მიცემო, ესეც კი სადაც უზამთო და ნათესავის ბავშვს ვაჩუქებო. თბილისშიო. ხო, ეს ადამიანი შედარებით და შედარებით დაცულ მდგომარეობაშია, რადგან აქ ნათესავები ყოლია და ასე შემდეგ, მაგრამ მაინც შათვალა საჭიროდ, რომ ესე წარმოეჩინა თავისი თავი, ცხადია, რომ დიდი ხნით აპირებს დარჩენას. რა არის, ძალიან კი გამოგთყვე ყველაფერი და სამასთვის ვატყობთან, რომ არ მიყვები ყველაფერს. ერთი რამეც და აი რა შენ კონდა ეს განცდა რომ აი ეს თქვა ასე კი არა ისე უნდა იყოს ახლა ცოტა ისეთ შეკითხოს გისამ ჟურნალისტისთვის არ არის ადვილი პასუხი.
ხო,
საფრთხის განცდა რომ ეს ადამიანების ეს კონტინგენტი თქვა სავარაუდოდ შეიძლება რაღაც საფრთხის შემცველი იყოს ან ამ ტიპის პროცესით შემოსული ადამიანების ნაკადი.
ძერი ხო
რაც ლაპარაკობს ადამიანი რომ უკვე არაფერი არ უკითხავთო საერთოდ ახალგაზრდა გამოიყურება რა მნიშვნელობა აქვს რამდენი წლის არის
მე მგონია რომ ეს პრობლემა აი ამ ორ დღეში თავისით გადაწყდება იმით თუნდაც რომ რუსეთის მხრიდან კი რუსეთის მხრიდან ძალიან დიდი შანსია რომ ასე მოხდეს და სხვა საქმეა იმ ხალხს რა უკოთ ვინც უკვე შემოვიდა ეს სხვა საქმეა თუმცა მგონია რომ ამ ნაკადს აუცილებლად გააჩერებენ იმიტომ რომ ნუ ვხედავთ მსურველების რიგს და ეს არიან ის ადამიანები ვისაც ჰქონდა კიდე რაღაც ფინანსური საშუალება ისეთი ასეთი რომ წამოსულიყო შეიძლება უნდა დაუშვათ რომ სურველი რეალურად ბევრად მეტია უბრალოდ არ შეუძლიათ ამათ იმის ეს რაღაც იყო
ჩაღეჭირდება ამ ამასაც ყველაფრის გაკეთება
ხო მე რომ მეფიქრია ჩემთვის აი ასე დაყარო ყველაფერი ადგე და წამოხვიდა ჩვენ შეხოთშორის ერთი ბიჭიც ჩავწერეთ რამდენიმე დღის მოყვანილი ცოლი დატოვა როგორც მოგვიყვა რომელსაც არ ქონდა ხო საზღვარგარეთის პასპორტი შესაბამისად მასთან ერთად ვერ დატოვა ქვეყანა და ეს ბიჭი ხო წამოვიდა მარტო და პირველი რაც გააკეთა უკვე რომ გადმოკვეთა საზღვარი და რომ ჩავწერეთ გთხოვა ინტერნეტი გაგვეზიარებინა მისთვის რომ თავის სულთან დაერეკა და ეთქვა რომ სამშვიდობოს გავიდა. ანუ ერთი სხრი ხო სუფთა ადამიანურად ყველანი ხვდებით რომ ეს ადამიანები არიან ძირითადად ის ადამიანები რომლებიც აღმოჩნდნენ რთულ სიტუაციაში რომელთაც ძალიან შეეცვალათ და აერიათ ცხოვრება ამ ყველაფრის გამო. ამიტომაც ხო ძალიან რთულია იმის თქმა ალბათ.
ხო საფრთხეზე ლაპარაკი, მაგრამ თავისთავად ხო, არავინ იცის.
მაგრამ რა შეეხება პოლიტიკას, რა თქმა უნდა, მით უმეტეს, როცა თუ ჩემი აზრი გაინტერესებს, ამასაც გეტყვი.
და გავაგრძელებ ზუსტად მაგით თომართან.
არსებობს რუსეთის ხრიდან თუნდაც საკმაოდ კაცრი სავიზო შეზღუდვა საქართველოს მოქალაქეების მიმართ. მე სულ მიკვირდა, რომ აქედან საქართველოს ხრიდან არანაირი სავიზო რეჟიმი ამ ტიპის არ არსებობდა. ეს წლებია ასეა და წლებია მიკვირს რატომ არის ასე არა თანაბრად ხო განაწილებული ეს ყველაფერი.
ხელისუფლების დროს ქონდა ახსნა ტურისტების მოხო, მაგრამ ახლა შორს წავიყვანს ჩვენ სტუმართან ერთად გავაგრძელებ ზუსტად ამ თემით. დიდი მადლობა.
მადლობა.
გაზიარებისთვის, როგორც მოსაზრების ინფორმაციის და გონი ზედმეტი გალაპარაკე.
არა, დიდი მადლობა. შევინახე და ელოდეთ საღამოს აუცილებლად.
საღამოს აუცილებლად. ხო, ეგრე ადვილად გასატეხი არ არის. ანასტასია სლოვინსკაია, პროფესიონალი. ძალიან მაგარი პროფესიონალი, ჟურნალისტი, რადიო თავისუფლების, რომელიც გუშინ გადამღებ ჯგუფთან ერთად, ჩვენს კოლეგებთან ერთად იმყოფებოდა ზემო ლარსზე. მადლობა.
დიდი მადლობა, ნინო.
მაგრძელებთ გადაცემას დილის საუბრებს და სულ რამდენიმე წამში შემოგვერთება გიორგი რუხაძე, ჯისაკის დამფუძნებელი. საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი, გავაგრძელებთ თემას მასთან და თქვენთან ერთად.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
მაგრძელებ დილის საუბრებს რადიო თავისუფლების FM 103.9-ზე, რადიო პალიტრის სიხშირეზე, ასევე რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების Facebook-ის გვერდებზე. და მე ვესალმები გიორგი რუხაძეს, დილო მშვიდობისა ბატონო გიორგი.
მოგესალმებით ნინო. რადიო მსმენელს მივესალმები. ინტერნეტ მაყურებელსაც.
ხო, აუცილებლად წერენ აგერ შეკითხვებს. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ. ჩემს კოლეგას ვესაუბრებოდი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტ გუშინ ლარსში იყვნენ ჩვენები, ზემო ლარსის საბაჟოზე და იქ არსებული გაესაუბრნებ ევარ ადამიანს. დღეს საღამოს იქნება ძალიან საინტერესო ვიდეო მასალა, ასევე აკინძული, არა ესე კუსტარულად როგორც მე მაჩუქეს დილისთვის რამდენიმე ინტერვიუ. და აღწერდა სიტუაციას. არის ინფორმაცია, რომ რუსეთი თავად ერთ-ორ დღეში ჩაკეტავს საზღვრებს და გაართულებს გადმოსვლას. როგორ უყურებთ თელს ამ პროცესს? ფაქტია, რომ ერთ-ერთი თუ პირველესი თემა არა არის ბოლო დღეების განხილვის და განსჯის, ღელავს ძალიან ბევრი ადამიანი და ყველა თავის ასე ვთქვათ, გულის ტკივილს გამოხატავს, მაგრამ ნაწილი ახლა როგორც ადგილზეც ნახეთ, ძალიან კარგად იქ რაღაც ბიზნესებიც მოიქოქა, რომ მეტყვიან ველოსიპედების, სკროლების და ასე შემდეგ, რაც ბუნებრივია თანხლები ასეთი.
ანუ საქართველოში თუ რუსეთის ტერიტორიაზე?
აქედან.
უკვე საქართველოში.
ხო, იქ მიწოდება და გადაცემა და ასე შემდეგ, სხვადასხვა რიგები ყოფილა ველოსიპედებისთვის და მანქანებისთვის. ხო.
ხო, ეს ბუნებრივია რა, ანუ ბაზარზე როდესაც ჩდება მოთხოვნა, ავტომატურად ჩდება მიწოდება. შესაბამისად ჩემი აზრით აქ არ არის მთავარი პრობლემები სხვაგან არის. ეს მონობრივია და ნორმალურია.
რამდენად რომ წაკრძალოს რუსეთმა, რამდენად ელოდებით რომ შეძლებს ამ ნაკადების გაკონტროლებას, იმ პროტესტის გაკონტროლებას, რომელიც არ არის, რასაც ვუყურებთ ახლა დაღესტნის კადრებიც ვაჩვენეთ ჩვენ. არ არის ისეთი მასობრივი, მაგრამ სხვადასხვა ქალაქში მთელს რუსეთში არის ესე ვთქვათ პროტესტი, რომელსაც გამოხატავენ უკვე ადამიანები, ეს არის მნიშვნელოვანი. შეძლებს პუტინი ამის გაკონტროლებას?
მე მგონია რომ ვერ შეძლებს, იქიდან გამომდინარე რომ თუ რუსეთი ჩაკეტავს საზღვრებს, ეს ნიშნავს რომ პროტესტის ხარისხი აიწევს ქვეყნის შიგნით, იმიტომ რომ ეს ერთგვარი ორთქლის გამოშვება სავით არის. თუ იქნება სივრცე საიდანაც ამ შემთხვევაში მამაკაცები, რომლებსაც არ უნდათ, ხო, ომში წასვლა და ბუნებრივია, ვის უნდა სიკვდილი? სიკვდილი კი არა, დისკომფორტის განცდა არ უნდა. ხო, სიკვდილზე ხო საერთოდ ლაპარაკი არ არის, ხო? ბუნებრივია, თუ ამ ადამიანებს ექნებათ საშუალება, რომ ქვეყნიდან გაიქცნენ, პროტესტის, ასე ვთქვათ, სიხშირეც და ინტენსივობაც იქნება უფრო დაბალი. თუ ეს ყველაფერი ისე გაკეთდა, რომ ამ ადამიანებმა ვეღარ დატოვეს ქვეყანა, ბუნებრივია ისინი თავის გადასარჩენად უფრო მეტის გამკეთებლები იქნებიან. ახლა მეორე საკითხი, რამდენად არის მართლაც შესაძლებელი საზღვრის ბოლომდე ჩაკეტვა? მე მგონი რუსეთი ისეთი კორუმპირებული სახელმწიფოა, რომ აი რომც გასცეს ბრძანება პუტინმა, რომ აი სიცხვე აი 28 სექტემბრიდან საზღვრები უკვე ჩაკეტილია და აი 18-დან 60 წლამდე მამაკაცებს გადასვლა ეკრძალებათ, ხო? გამოჩნდებიან ადამიანები, მესაზღვრეები, რომლებიც, რა ვიცი, 15000 თუ 20000 თუ 100000 თუ რუბლის, როგორც არის, ხო? სანაცვლოდ ამ ადამიანებს მაინც გაატარებს. ზოგი იმას შეიცვლის, რა ქვია, პასპორტს, ზოგი, ასე ვთქვათ, საერთოდ სამხედრო ბილეთს გააუქმებს. მოგეთ, ეს ყველაფერი ასე რომ საქართველოს პრობლემები რო შეუქმნას იმის სამყოფილ ტოლვილები
უკვე ყავს.
მაინც უკვე ყავს და მომავალშიც იქნება იმ შემთხვევაშიც კი თუ კი საზღვრები ჩაიკეტება.
წარმოდგენილი გაქვთ აი მაყურებელი წერს კი, მაგრამ მობილიზაცია თავისთავად გულისხმობს საკრძალვას მამაკაცების გასვლაზე ქვეყნიდან, ასე როგორ გამოდიან მასობრივად. ერთი ქალბატონი წერს და ბატონი წერს, მგონი მარტო მობილიზაციას არ უფრთხიან, ვინაიდან ქალებთან ერთად მოდიან, ბირთვული საფრთხის მოლოდინი აქვთ. რა ვიცი ჩვენ რამე ფარ დაგვიცავს თუ.
ხო, მე მგონია რომ ბირთვული საფრთხის მოლოდინი არა, მაგრამ ცუდი ცხოვრების მოლოდინი ნამდვილად აქვთ. შესაბამისად ის რომ ქალებიც მოდიან, აქ გასაკვირი არაფერი არ არის. ჯერ ერთი, სადაც ქვრები მიდიან ან ცოლები მიდიან, ბუნებრივია ოჯახს იქ უნდა ყოფნა, ეს ერთი. და მეორე, სანამ მობილიზაცია გამოცხადდებოდა, მანამდეც საკმაოდ დიდი ნაკადი მოდიოდა საქართველოში, ხო, ვითომ ტურისტები. ასე რომ რუსეთში ხვალ ყველაფერი ბევრად უარესად იქნება, ვიდრე დღეს არის, ყველა მიმართულებით, მათ შორის ეკონომიკური. შესაბამისად ადამიანებს არ უნდათ რომ დაკარგო ის აქტივები, რაც აქვთ, უნდათ რომ შედარებით ნორმალურად იცხოვრონ. აი თავიდან ვთქვი, რომ სიკვდილი კი არა, დისკომფორტის განცდა არ უნდათ ამ ადამიანებს და შესაბამისად ბუნებრივია, რომ ისინი გამორბიან. აქ კი არ არის რაღაცა საკვირველი. საკვირველი ის არის, რომ ჩვენ აი მოღიავებული გვაქვს ფაქტობრივად საზღვარი და არანაირი წინასწარი რეგისტრაციის, არანაირი კონტროლის, სერიოზული კონტროლის გარეშე უშვებთ აი ამ რაოდენობას ადამიანებისას. მე არ ვამბობ, რომ არ უნდა შემოუშვათ, მაგრამ აქ სელექცია არის.
ანუ ზოგი ამბობს, რომ არ უნდა შემოუშვათ.
ხო, არა, მე მაქვს ჩემი, ასე ვთქვათ, დამოკიდებული
ყველაფერზე, ამავე ბერს საკითხო.
მაგრამ ხო, ის რომ ამდენი ადამიანი შემოდის საქართველოში, ეს ყველა შემთხვევაში სერიოზულ პრობლემებს გამოიწვევს. აი მაგალითისათვის მინდა მოვიყვანო, რომ როდესაც სირიაში მიმდინარეობდა ომი, გერმანიამ მიიღო მილიონი სირიელი ტოლვილი. ხო წარმოგიდგენთ, რომ მილიონი ადამიანი, ოღონდ 90 მილიონ გერმანიაში, ეს მილიონი არის მოსახლეობის 1%-ზე ოდნავ მეტი. საქართველოში 3 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს და 3 მილიონის 1% არის 30000. 30000 კი არა, 100000-ზე მეტი უკვე მივიღეთ. გერმანიის ტოვილებზე ლაპარაკი იყო 1 წელიწადზე. შესაბამისად, ეს 3ჯერ მეტია, ვიდრე ანუ ევროპაში ოდესმე მიუღია აი სწრაფ სივრცეში და დროში და სივრცეში. ასე რომ, საერთოდ რუსეთიდან კი არა, ეს ხალხი რომ ფინეთიდან მოდიოდეს, მაინც საჭიროა აი ამ ყველაფრის კონტროლი და მითუმეტეს რუსეთიდან, ხო? ნუ აი არ მე მგონი, ასე ვთქვათ, რადიოსმენელმა დაინახა მასშტაბი რა, რომ ეს ის კი არა, რომ ვიღაცა აგენტია, ვიღაცა ის არის, ვიღაცა ცუდი კაცია, ვიღაცა კარგი კაცია. უბრალოდ ეს ყველაფერი დემოგრაფიულ და ეკონომიკურ სურათს ისე შეცვლი, რომ შენ აი ვერაფერს ვეღარ გააკეთე.
და ბოლოს პოლიტიკას შეცვლი.
რა თქმა უნდა, და მე ხა უკვირთ, რომ
ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო?
არა, ყველაფერს შეცვლის. აი, ვიღაცას გონია, რომ ეს ანუ ქუჩებში ვითარება უკვე შეცვალა და ხედავ, ეს ერთ-ერთი მიზეზია იმისა, რაც ხდება. უბრალოდ კანალიზაციის სისტემა ვეღარ უძლებს, ვეღარ გაუძლებს აი ამდენ ადამიანს, ხო ხვდებით? გზა ვეღარ აიტანს, პარკი ვეღარ აიტანს, ხვდებით? ანუ ეს არ არის საქართველოს ინფრასტრუქტურა, რაც ახლა არ არის, არ არის გათვლილი აი ამ ყველაფერზე. ბინები აღარ არის ვაკეში და ვერაზე.
კონცენტრაცია ჯერჯერობით ხდება, აი ეს ესეც კონცენტრაცია ხდება თბილისში და ცენტრალურ უბნებში, რასაც ვაკვირდებით ხო და განცდა მართლაც ქუჩაში რომ გახვალ არის რომ გაცილებით მეტი რუსულენოვანია თბილისში ვიდრე ქართულენოვანი. ცენტრალურ ნაწილებში ასეთი განცდა თუ ასე გაგრძელდა უკვე
გავაკეთდება
ხადია თბილისსაც. ხო აჭარა ასევე ბათუმი და თბილისი ჯერჯერობით აი ეს აქ შეიმჩნევა ესე მკვეთრად. რას მე მინდა ამ თემას გავცდეთ უმნიშვნელოვანეს საკითხია ნამდვილად უბრალოდ არ მინდა მხოლოდ ამაზე შევჩერდეთ და ერთ-ერთი თემა რომელიც ახლა არის ძალიან ესეთი ცენტრალური ყველა ამას კითხულობს სადაც კი მაღალ ჩინოსანს წააწყდებიან რომ იყვენ მით უმეტეს ისეთი ქვეყნისა როგორიც შტატებია ეს არის ბირთული საფრთხე რუსეთიდან და ესეთი მოჭრელი და მოკლე პასუხები ბაიდენის ინტერვიუ იქნებოდა თუ ბლინკენთან ინტერვიუ რომელიც გუშინ გავიდა რომ გაქვთ რა გეგმა დიახ რომ არის ამ თემაზე კომუნიკაცია მოსკოვთან ახლა რადგან მაყურებელმაც ახსენა მით უმეტეს როგორ უყურებთ თქვენ ამის ალბათობას ყველაფერი იქიდან გამომდინარე რაც თქვენთვის არის ცნობილი
ხო ბუნებრივია ჩემთვის ზოგადად ნაკლებია ცნობილი ვიდრე ჯეიკ სალევანისთვის ან ბლინკენისთვის მაგრამ ზოგადად ბირთულ საფრთხეზე ვიტყვი რომ ჩემი აზრით პუტინი ამით დაშანტაჟებას ცდილობს დასავლეთის და მე არ მგონია რომ ბირთული საფრთხე არის რეალურთან მიახლოვებული მაგრამ ბირთული საფრთხის 1%-იც რო არსებობდეს და არსებობს ასეთი 1%, იმიტომ რომ რეალურად დღეს პუტინი არის კუთხეში მიმწყვდეული, ის მარცხდება, ამ ყველაფერს ხედავს და შესაბამისად შეიძლება რაღაცა ისეთზე წავიდეს, რომელიც წარმოუდგენლად მიაჩნდეს ვიღაცას. ამიტომ შეერთებული შტატები და დასავლეთი როგორც იქცევა დღეს, ეს ნამდვილად არის სწორი რეაგირება ბირთულ შანტაჟზე. არაერთ ეთერში მითქვამს და აქაც ვიტყვი, რომ ეს 1% ახდება თუ არა, დამოკიდებული იქნება როგორი პასუხი წამოვა შეერთებული შტატებიდან და სხვა ბირთული სახელმწიფოებიდან. ზოგადი პასუხი არ არის საკმარისი. ზოგადი პასუხია მაგალითად ასეთი, რომ რუსეთი ამბობს, რომ აიხლა რეფერენდუმი ჩაატარე ლუგანსკში, ეს ჩემი ტერიტორია და ეხლა ფეხს თუ გადმოდგავთ, მე გამოვიყენებ ტაქტიკულ ატომურ იარაღს, იმიტომ რომ ჩემ ტერიტორიულ მთლიანობას მიიღო. დასავლეთი ამბობს, რომ აი შენ თუ მაგას გააკეთებ, ჩვენ ადეკვატურად გიპასუხებთ. თუ ეს შიდა
კომუნიკაციაში
ხო, შიდა კომუნიკაციაში თუ ამაზე მეტი არ არის, ეს პრობლემა არის. მაგრამ თუ შიდა კომუნიკაციაში არის აი ასეთი კომუნიკაცია, რომ შენ თუ ამას გაისვრი, მე ჩვენ ამას ვისვრით, ამ ქალაქს ვურტყავთ, იმ ქალაქს ვურტყავთ, აი ამას ვაკეთებ და იმას ვაკეთებ. ხო, ეს უკვე საკმარისია. მთავარია, რომ პასუხი იყოს კონკრეტული და რაც მთავარია, პუტინმა დაიჯეროს, რომ დასავლეთი ამაზე წამსვლელია. ანუ გამკეთებელია. აქამდე პოლიტიკა როგორ იყო რეალურად? პუტინი ამბობდა ასეთ რაღაცას, რომ მე უფრო ნაკლები ფული მაქვს ვიდრე თქვენ გაქვთ, უფრო ცოტა იარაღი მაქვს ვიდრე ნატოს აქვს, მაგრამ მე თქვენზე გამბედავი ვარ, მე შემიძლია ომი დაიწყო უკრაინაში და თქვენ არ შეგიძლიათ. ანუ აი ამაზე იყო დაშენებული მთელი პუტინის ასე ვთქვათ პოლიტიკაც და ჭყალებში წარმატებაც. ნუ ახლა ყველაფერი შეიცვალა, იქიდან გამომდინარე, რომ დასავლეთს დასაკარგი აღარაფერი აღარა აქვს, ხო? ეს ამბავი დაიწყო უკრაინაში თუ უკრაინა თუ მარცხდება, შემდეგი პოლონეთი იქნება ამ ბალტისპირი, აქ კითხვის ნიშანი აღარავის აღარა აქვს. შესაბამისად, დასავლეთმა უნდა აჩვენოს, რა თქმა უნდა, არა სატელევიზიო ეთერებში, არამედ შიდა კომუნიკაციაში, რომ ისიც წამსვლელია და ის დიდი იარაღი, რომელიც მას აქვს, გამოიყენებს.
მოდი
ეს გააჩერებს პუტინს, კი.
ხო, ერთ ზარს შემოვუშვებ, თუ შეიძლება შემდეგ დავსვამ ჩემს შეკითხვას, ბევრი დრო არ დაგვრჩა, დილამ შვიდობის აბძანეთ.
ალო, გამარჯობა.
გამარჯობა.
მოგესალმებით.
როგორ გონიათ ჩვენს აფხაზ და ოსთანამემამულეებს, რომელთაც მობილიზაცია უწევთ რუსეთში, რო შევთავაზოთ საქართველოში წამოსვლა, არ ჩაგვეთლება დიალოგის აღდგენის აქტივში ჩვენს ავტონომიებთან?
მადლობა შეკითხვისთვის.
კი. ძალიან სწორი იდეაა და იდეა კი არა, ამის ვალდებულება აქვს საქართველოს ხელისუფლებას. ის ხალხი საქართველოს მოქალაქეები არიან მიუხედავად იმისა, ვისი პასპორტები აქვთ დღეს. შესაბამისად, პირველი გზავნილი, რომელიც უნდა მოდიოდეს საქართველოს ხელისუფლებას, ვიდან სწორედ ეს არის, რომ მათ უნდა უთხრას ჩვენ მოქალაქეებს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, რომ გადმოდით აქეთ და თქვენ გადარჩებით უკრაინაში სიკვდილს. ეს უნდა იყოს მთავარი გზავნილი და ამის გარდა ბუნებრივია, დღეს ყველა ხედავს, მათ შორის აფხაზეთში და ცხინვალის რეგიონში, მათ შორის დე-ფაქტო ხელისუფლებები ხედავენ სომხეთის მაგალითს. რუსეთს ჰქონდა სომხეთის დაცვის ვალდებულება და მან ეს ვერ შეასრულა. ვერც აფხაზებს და ვერც ოსებს რუსები ვეღარ დაიცავენ. მათ ფულიც არ ექნებათ, რომ მათი ბიუჯეტები შეავსონ. აქ ალტერნატივა სხვა არც არ არის. საქართველომ უნდა შესთავაზოს მათ უსაფრთხოებაც და ფინანსური დახმარებაც. თუ ამას ჩვენ არ გავაკეთებთ, დღეს გაუშვებთ უნიკალურ შესაძლებლობას ხელიდან. კავკასიაში ვითარება დრამატულად იცვლება. ჩვენ რეალურად ხედავთ რუსეთის გავლენების გაცილების პროცესს კავკასიიდან. დროის საკითხია, როდის აღადგენს აზერბაიჯანის ტერიტორიულ მთლიანობას. დროის საკითხია, როდის აღადგენს სომხეთი დიპლომატიურ ურთიერთობას თურქეთთან და ის ჩაერთვება რეგიონში. როდესაც რუსული გავლენები დასუსტდება ბოლომდე, დასავლური გაიზრდება, კავკასიის რეგიონი გახდება დაახლოებით ისეთი რეგიონი, როგორც არის ბალტიისპირეთის რეგიონი ან მაგალითად. კი, ასე უყურებთ.
დროის, რომელიც რისკებით დატვირთულია.
რა თქმა უნდა, რისკებით დატვირთულია, რისკის გარეშე რა გამოდის, მაგრამ ამის ორი ერთი წლის წინ ამის შანსი არ არსებობდა. დღეს უკვე არსებობს შანსი, რომ კავკასია გახდეს, ანუ ასე ვთქვათ, სრულფასოვანი რეგიონი ურთიერთობის კომპონენტში, სადაც რუსეთის გავლენა იქნება ბევრად დაბალი. მეტი გავლენა ექნება თურქეთს, ბუნებრივია, და დასავლეთ. შესაბამისად, საქართველო გახდება, ასე ვთქვათ, ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყანა და წავაც ევროპისკენ და კავკასიასაც წაიყოლებს თან. შესაბამისად, მათ შორის სომხეთს, რომ სომხეთი თუ უარს იტყვის ყარაბახზე და უარს იტყვის რუსულ გავლენებზე და ასე ვთქვათ, ბოლომდე დაადგება დემოკრატიის გზას, სხვადასხვა საქართველოს აქვს ძალიან სერიოზული ჩავარდნები, მაგრამ მე დაშვებას ვაკეთებ, რომ ეს ხელისუფლება აღარ ეყოლება საქართველოს, შესაბამისად რეგიონი სულ სხვანაირად დალაგდება. ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი ახლა უნდა დაიწყოს საქართველოს, ამაზე მუშაობა 5 წლის წინ უნდა დაეწყო, მაგრამ ხო, გუშინ წინ უნდა დაეწყო, მაგრამ არც ახლა არის გვიან, მაგრამ ეხლა მე რასაც ვხედავ, მინიმუმ, ანუ მე ვერანაირ ნაბიჯებს ვერ ვხედავ ხელისუფლების მხრიდან ამ მიმართულებით. ეს დანაშაულია.
ხო, რაღაცები არის, რასაც ვერ დააწევ ახლა ისეთ პროცესებზე, რასაც უნდა ეზრუნა, რასაც თქვენ ამბობთ, იმას დრო სჭირდება. და ასეთი შეკითხვა მაქვს, 30 წუთი დაგვრჩა. აი, ზელენსკიმ CBS-თან ინტერვიუში თქვა, რომ ეს რეფერენდუმი იმდენად უფრო შემაშინებელი, ანუ შემაშფოთებელი, რომ აქ ჩანს, რომ პუტინი არაპირებს ომის დასრულებას.
კი.
თქვენი შეფასებით, რადგან ზელენსკი პოლიტიკოსია და მან შეიძლება რასაც ფიქრობს სხვა რამე თქვას.
ხო,
ან სხვა რამე თქვას, ხო? იმის და მიხედვით, რა არის მისი მიზანი, ამოცანა. პუტინი ამ ქცევით, ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმებით, იმით რომ ამას იმ ტერიტორიას, სადაც რომიტოიან ჩექმა უდგას ჯერჯერობით, დროებით და არქვას რუსეთის ტერიტორია, რომ შემდეგ იქ უკვე რაღაც სამხედრო მოძრაობებმა უფრო გაამწვავოს სიტუაცია. მიდის ომის გავრცობისკენ, უკრაინიდან გატანისკენ, უკრაინის ტერიტორიიდანაც, ანუ ნატოში გადასვლისკენ მიდის, ნატოსთან პირდაპირი ომისკენ მიდის, თუ წევს ფას და რომ ვიტყვი სასოწარკვეთილი ცდილობს ამით მოლაპარაკებებზე დაყოლიებას რაღაცა პირობებით მაინც.
იცი რა, მე საერთოდ
გზა ომის გავრცობისკენ თუ მოლაპარაკებებისკენ რუსეთისთვის?
მე მგონი არც ერთი და არც მეორე. რუსეთი უბრალოდ ინსტინქტურად რეაგირებს იმაზე, რაც ხდება და მას უბრალოდ სხვა არჩევანი აღარ აქვს.
ზედმეტი ვიფიქრე?
მე მგონი, ხო, იმიტომ რომ მოლაპარაკება რო დომოდა, სხვა რამეს გააკეთებდა. დაპირისპირება რო დომოდა, მართლა გაისრუდა ტაქტიკური არახს. ხო, ანუ აქ რეალურად რა არის, რომ პასუხი, რაც ხარკივის რეგიონში მოხდა, ამის უპასუხოდ დატოვება იქნებოდა ფაქტობრივად ჩამოშლა რუსული შეიარაღებული ძალების უკრაინაში. შესაბამისად, ბირთული შანტაჟი და ეს რეფერენდუმები არის ერთი პასუხის ორი მხარე. ამით და მობილიზაცია, თუ მაგილიზაცია, როგორც რუსები ეძახიან და როგორც მართლა სწორია, იმიტომ რომ ეს ხალხი საზარბაზნე ხორცია. ეს არის უბრალოდ პასუხი ამ ყველაფერზე და შანტაჟის მცდელობა, ბირთვული შანტაჟის, ასე ვთქვათ, მხარდაჭერა რეფერენდუმებით და იმის თქმა, რომ აი ეს ტერიტორია უკვე რუსეთია და ეხლა თქვენ თუ რამეს გააკეთებთ, ან შემოდგავთ აქ ფეხს, ჩვენ ხელფეხი გაგვეხსნება და რაღაცას გავაკეთებთ. შეიძლება ვიღაცა შეეშინდეს, მაგრამ არ ამგონია, რომ ამან საბოლოო ჯამში შედეგი მოიტანოს და თუ რუსეთს ამის, ანუ გასტროლის თავი ქონდა, აქამდე გაისროდა, ჩემი აზრით. შესაბამისად, ეს არის სასოწარკვეთილი, ასე ვთქვათ, ლიდერის ნაბიჯი, რომელსაც სხვა უკეთესი ოფცია არ აქვს უბრალოდ. რაღაცა უნდა გაეკეთებინა და რაღაცა გააკეთა. ეს მე რამდენად მიიყვანს მას ნატოსთან დაპირისპირებასთან, რანაირად მიიყვანს. ანუ თუ რუსეთი არ გაისვრის, მოდი ასე ვთქვათ, ბირთულ ნახევარი წუთი და ის ნატოსთან პირდაპირ დაპირისპირებაში ვერ შევა, იმიტომ რომ ნატო არ შედის მასთან პირდაპირ დაპირისპირებაში. ის რომ ნატოს იარაღი უკრაინაშია, ეს არ ნიშნავს. მაშინ ირანის იარაღი რუსეთშია და გამოდის, რომ ირანი უკრაინის წინააღმდეგ მოობს, არ გამოდის. შესაბამისად, არ არის ეს ესე.
ხო, თურქეთის კიდე და
ასე. ასე რომ მას რომ ეს ანერთი ან რომ დომოდა პუტინს, ის აქამდე გააკეთებდა. ეს უბრალოდ არის სასოწარკვეთილი ლიდერის რაღაც ფარტხალი.
სასოწარკვეთილებაში დამეთანხმეთ ფარტო, ანუ იმ ნაწილში. ძალიან დიდი მადლობა, სამწუხაროდ დრო აღარ გვაქვს მეტი. დიდი მადლობა გიორგი რუხაძე, ჯისაკის დამფუძნებელი, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი იყო ჩვენი სტუმარი. მადლობა თქვენ მაყურებლებსა და მსმენელებს. მე გემშვიდობებით, ხვალ დილამდე, ხვალ 10 საათზე შევხვდებით 103-სა და 9-ზე. დროებით. We took a ride.